Norður Austurkjördæmis, Bjarkey Gunnarsdóttir.
Virðulegi forseti, ég ætla ekki að svara fyrir þá sem að borguðu ekki í lífeyrissjóðin af einhverjum annarlegum ástæðum sem að þingmaður var hér að telja, þar að segja greiddu ekki það sem er þeim bara greiða. En spurningin um það hverju það eru sem að fá ekki bætur, hann svaraði nú eiginlega sjálfur háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal, þakkaði hann fyrir þessa fyrirspurn. Það eru auðvitað ennþá heimavinnandi konur sérstaklega og það kom fram í umsögnum sem að fylgdu þessu frumvarpi inn í nefndina og þær eru ennþá í tölvert miklu mælu og við vitum það að þetta eru stærstu bótaþegar, fjölmannasta stéttin, það eru konur, heimavinnandi konur sem að hafa ekki notið lífeyrisréttinda, þar sem þeir voru ekki út á vinnumarkaðnum fyrir þennan tíma og enn er til fólk sem að eru bótaþegar og hafa ekki farið út á vinnumarkaðinn, öryrkjar eins og hér var réttilega nefnt. Þetta er stór hópur fólks og það er til dæmis það sem að öryrkjabandalagið er hér að gagnrýna í sinni umsögn. Það er ekki verið að koma til móts við þann hóp núna með þessum aðgerðum. Þannig að það er fyrst og fremst þessi hópur og ef að þingmaðurinn les nú nefndarálit minni hluta nefndarinnar að þá er ágætur listi yfir ellilífeyrisþega með lífeyristekjur og svo atvinnutekjur þar sem að þetta er farið yfir þetta. En það er þessi hópur sem við erum ennþá með sem að nýtur ekki þessa rétta, þar sé lífeyrisréttar. Hann er enn til staðar og á meðan að svo er að það þurfa að taka tillit til hans.
Þá veit þér andsvar öðru sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur suður, Pétur.